haatana waa barnaamijkeenii waa go'aankaaga oo aan ugu talagalay arrimaha dhallinyarada soomaalida iyo weliba xaaladahooda kala duwan. caawana barnaamijkeennu wuxuu ka hadlayaa dhallinyarada iyo colaadaha ama dagaalada soomaaliya ka dhacay. dhallinyarada ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin aalad loo isticmaalo dhinacyada nolosha, gaar ahaan dhismaha, horumarka ay aadanuhu hiigsanayaan. sidoo kale, dhallinta waxaa waqtiyo badan loo isticmaalaa dhinaca burburka iyo colaadaha. haddaba dhallinyarada soomaaliyeed ayaa la sheegayaa inay door weyn ka qaateen colaadihii iyo dagaalada dalka ka dhacay, waxayna noqdeen xaabo ay isticmaalaan kooxaha dagaalada sokeeye ka qaybgalay iyo weliba kooxaha ku dagaalamaya talada dalka. haddaba wariyaheenna Zeynab Abuukar ayaa warbixin ay arrimahaasi ku eegeysa kasoo dirtay Muqdisho, waxayna warbixinteeda uga hadlaysaa doorka ay dhallinyaradu ka qaateen dagaalada iyo weliba saameynta ay arrimahaasi reebeen.
colaaday dagaalada sokeeye ee ka dhacay Soomaaliya 1919-kii ma aysan ahayn oo keliya kuwa tirtiray kaabayaashii dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada ee muhiimka ahaa, balse waxaa ku baaba'ay nolosha iyo mustaqbalka dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo waxtar u lahaa bulshada.
sababtoo ah dhibta ugu badan waxay soo gaaraysay dhallinyarada, maadaama bulshada qeybaheeda ugu badan ay dhallinyaro yihiin. Waan ognahay 75% dadka Soomaalida inay yihiin dad dhallinyaro ah. hadday tahay dhanki waxbarashada oo by physically inay saameyn weyn ku yeelatay, inay ku yeelato dhibaatooyin inay soo gaaraan, in ayagii loo adeegsado dagaaladii oo dabkii lagu horiyo, in qaarkood noloshoodii ay inta dhaawacyo ama dhimasho soo gaaraan, kuwa dhaawacmayna dee wixii dhintay wayba dhinteen, kuwii dhaawacmay aysan helin daryeel caafimaad oo rasmi ah. marka xaaladda dagaalka saameyn weyn ayuu ku yeeshay dhallinyarada Soomaaliyeed xilliyadii dagaalka ee muddada dheeraa.
doorkay ku leeyihiin markaan fiirino saameynta kasoo
door muhiim ay ku leeyihiin, sababtoo ah dal walba waxaa dhisa dhallinyarada. dhallinyaraduna waa xoogga dalka xaqiiqdii. haddii aysan ayagu dalku waxba u qabanna, xaqiiqdii qof weyn waxba uma qaban karo 40 sano dhaafay. doorka ay ku leeyihiin marka waxa uu noqon karaa dhallinyaradu marka ay waxbartaan waxa ay raadinayaan nolol, kadibna waxa ay iloobayaan in lagu shaqaysto, in maskaxda ka tan weyn ayaga ay wax u diraan noloshooda aan anfacaynin.
Faadumo Cabdi Warsame oo ah agaasimaha guud ururka dhallinyarada qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegtay in shaqo la'aanta haysata dhallinta Soomaaliyeed ay tahay waxyaabaha ku riixay in ay si fudud faldambiyeedyada u galaan.
si weyn, sababtoo ah waxyaabaha hadda dadka ku abuuraya inay waxyaabaha qaar ka qayb qaataan waxaa kooka shaqo la'aanta dalka kooka. qofku fikiraya waxa uu isleeyahay marka uu yaraan nolol raadi, qofkii maskaxdiisu aysan dhammaystirnayn, cilmigiisuna uusan celinaynin, waxaa sababaya in uu waxyaabaha qaar ee dalka dhib weyn ku aynu sameeyo aa laga yaabaa. laakiin qofkii hela waxbarasho bilaash oo kale Zeynab sida hadda aad sheegaysid, qofkii shaqooyin loo abuuro ama waddanka shaqo abuuris oo heerka shaqo la'aanta ay yartahay, dhallinyaradu wax badan way iska bedelayaan. hadda waxaa dareemaynaa dhallinyaradii ma lahan mashruucyo hadda shaqo la'aan looga hortaga ma jirto. iskuullo ama jaamacado waxbarasho la'aan, lacag la'aan magaalooyinka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ma ka jiraan. saasay taa weli way shaqeeyaan oo hooyooyinkooda iyo faamiliyadooda waxay ogolaadeen inay wax ka bixiyaan waxbarashadiisa bilaasha ma jirto, laakiin qofkiisa jeebkiisa inuu dabaro.
cabdulaahi axmed daahir waa madaxa barnaamijka ururka dhallinyarada SYL2 oo ka mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha dhallinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho, waxaana cabdulaahi uu ka hadlayaa saameynta dhallinyarada dagaaladii ka dhacay dalka.
dhallinyaro haddaysan jiri lahayn sida ay ila tahay qof oo waayeel ah oo 50 jir ama 60 jir intuu qori qaato ma dagaalamaayo. sidaas daraaddeed marka dhallinyarada ha noqdaan kuwo qoysaskooda ay ladan yihiin oo ay samata bixin karaan iyo kuwo kale, intaba way saameysay. sababtoo ah qofkii waalidka hadduu lacag haysto oo wiilkiisa xataa uu furdaamin karo, uma suurtagelayso bii'adii uma abuurno in oo canugaas uu dhalay ama dhallinyarada uu wax u qabto ama uu waxbaro. sababtoo ah kaabihii dhaqaalaha, kaabihii waxbarashada, waxyaabihii bulshada oo horumarka u sameyn lahaay oo dhan ayaa burburay. dhallinyarada saameyn ballaaran ay ku keentay in naftoodii ay dhibaato geliyaan, iyagana la dhibaateeyo. waxa ugu ballaaran oo dhallinyarada ay sameynayaan waxaa waaye, markii qofkan dhallinyarada uu qori qaado kale, isagii naftiisii dhibaato u geysanaya oo mid kale dilaayo ama isagiiyaa wax dilaayo, oo halkaa waxaa ka dhashay marka qalalaasi iyo dalkii inuu hagaagi waayo ayaga ay saldhig u noqdaan wax walbo, maadaama dhallinyarada ay yihiin xoog ugu firfircoon dal walba uu leeyahay, iyagaana marka looga faa'iidaysan karaa si positive ah iyo si negative ah. marka haddii looga faa'iidaysto dhinaca positive-ka waxaa ka dhalanaya dalka inuu horumar sameeyo isbeddel noo ka dhaco.
Wixii ka dambeeyey markii uu dalku dhexda ka galay fowdo iyo qalalaaso siyaasadeed, waxaa dagaal oogayaashu iyo garabyadii isku hayay siyaasadda dalka ay tan iyo waqtigaasi dhallinyarada u adeegsanayeen xaabo lagu shito dagaalada sokeeya ee Soomaaliya ka holcaya, iyagoo ka faa'iidaysanayay waqtiga adag ee Soomaaliya ay la jaanqaaday. Cali Abuukar waxa uu ku jiraa da'da 21 sano, waa dhalintii ku hana qaaday burburka ee sida qaldan looga faa'iidaystay noloshooda. Inkastoo iminka Cali uu ka mid yahay dhallinyarada ka faa'iidaysanaysa barnaamijyada lagu horumarinayo nolosha dhalinta la marin habaabiyey dhibaatooyinka colaadaha.
Marka anagoo isbaaraday joogo oo biraa qaadi jiray, marka isbaaraday magaciiga Cali Abuukar ee bir qaaday aan ku magac dheeraay, marka birtaa qaadi jiray mar walbo. Walaahi farqi weyn u dhexeysa horta ciidanka markii la dhahayo ciidanka mid xun iyo mid fiican isugu jiraan. Ciidanka mid waa dalkiisa difaacaya, anaga ciidanna ma ahayn waxaan nahay, macnaha waxaan ahayn maba ogeba dadka dalkiisa macnaha qaladka galaa ahayn. Markii ku marka maleeshiya uu shaqeyn jiray isbaaran joogi jiray, kadibna dad kale oo caloosha shaqeystayaal ay rabeen inay ugu adeegtaan. Kadib markii aan xanuunsaday macnaha kasoo baxay ilaa markiisa mana ku laaban, haddii aan soo xasuusta noloshaas oo kale ilaa had macnaha wehina ay qabanaysa markaan soo xasuusta markaas. Ana jaad mucuni jirin, dadkii jaadka cunaya wixii kaa qaadanaya adoo isbaaradii joogto wixii joogto waxna ma igu tareen. Marka waxaa laga yaabaa in laga xado lacagtii aan aroosa oo alaa ilaahay maanta lacagtan lacag kuusana heshe jidka lagma walaga qaadana xooga lay sheegana. Kadibna su-aalto waxay dhahday dhallinyaro ay toobaraysay toobar ay ufidinaysay oo dhanka ay wacyigelinta qaybilsan dadka wacyigeliyo logistica la baro minutina evaluation la baro dadkaas aan macnaha aadan lagu daray ilaa markiis waa kusoo baxay. Hadda macnaha su-aalto aan
ushaqeeyaa
qaar badan oo ka mid ah ururada dhallinyarada ka jira Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxa ay ku dadaalayaan sidii ay nolol caadi ah ugu sameyn lahaayeen dhalinta ay noloshooda mugdiga gashay.
Waxa ugu ballaaran oo keena waxay tahay qofkii dhallinyarada ahaa markii uu qaangaaro wuxuu u baahan yahay camal, hadduusan waxbaranin ugu yaraan wuxuu u baahan yahay camal. Marka hadduusan camal haynin, marka wuxuu ku qasban yahay in si qaldan looga faa'iidaysto. Sidaas daraaddeed marka anaga haddii SOL2 aan nahay waxaan u sameynaa xirfadna waa u sameynaa, sidoo kale waxaan u sameynaa xirfadda intay u socoto madadaalo oo maskaxdiisa yani isbeddel ku abuuray, sida inaan u sameyno wacyigelin oo la baro wadaniyadii wadan jaceylka si aan loo adeegsanin. Anaga targetkan wuxuu yahay dhallinyarada khatarta ku sugan inta badan inaan beegsano oo aan wax u qabano. Waxaa ka mid ah kuwa oo barakacayaasha ka mid a oo yacni kasoo barakacay meelihii ay deganaayeen oo nolol fiican iyo xirfad aan inta ku haysanin oo suurtagal tahay in si kasta loo isticmaalo. Waxaa ka mid a kuwa oo marka hore dagaaladii waxaas ka qayb qaadan jiray. Waxaa ka mid a kuwa tahriibkii waxaas fikir ahaan ugu jiray oo yacni aan ugu talagalnay marka inaan bedelno.
Si kastoo ay tahay, dagaaladii ka dhacay dalka Soomaaliya ayaa saameynta ugu xooggan waxa ay ku yeelatay dhallinyarada Soomaaliyeed, kuwaas oo mustaqbalkooda ay mugdi gashay. Inkastoo arrintan ay ku keentay waxbarasho la'aan iyo dhallinyarada badankoodu aanay helin xaquuqdii ay dhanka nolosha u lahaayeen. Saynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
waa tahay welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeenni Waa Go'aankaaga ee ka hadlaya arrimaha dhallinyarada. Kooxaha ku hardamaya talada dalka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyaa inay caruurta iyo dhallinyarada qaab ku salaysan xoog ku askareeyaan si ay dagaalada uga qayb galaan. Haddaba wariyaha V O eda ee xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, Aadan Xasan Tarax, ayaa la soo sheekaystay nin dhallinyaro ah oo isagoo yar la askareeyey kana qayb galay dagaaladii Soomaaliya, wuxuuna warbixintan inooga soo diray xeryaha Dhadhaab.
markii kooxaha jabhadaha ay qabsadeen caasimada Muqdisho 1991-kii waxaa bilaabatay dhibaato dheer oo qabsatay dadweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan dhallinyarada oo waayay waddadii ay u mari lahaayeen dhismaha noloshooda. Qaar badan oo ku jiray waxbarashada ama shaqaysan jiray ayaa ku dhacay dagaalada aysan filanayn oo dhibaato xoog leh gaarsiinayay noloshooda, ayna adkaatay inay dib u dhistaan noloshooda. waxayna badankood u qaxeen wadamo shisheeye, qaarkoodna siyaabo kala duwan u dhinteen. بدل كي لسمها نولوشو دا اي كشاقين لهايين هقام يكو حديدي دقالكا ايا قاب قبيل يوغو اوسو مريا وحا اي قليين دقال سوكي او او غديقا يين ميد اي كوباد بادين يين دادكا اي اصال لهان كسو جيدان هقام يكو حديد قبيلكا ايا ستاسي وغسو رقشو سينا يين دلن يرتا او دقالان تامان دوريال آن حساب سنين si ay dantooda u fuliyaan una dhibaateeyaan dad aan wax galabsan oo Soomaaliyeed dhalinyaro fara badan ayaana dabintaas ku dhacay oo dantii laga lahaa fuliyay dhalinyarada saaran gawaarida dagaalka ee sidata hubka oo ilaalinayay hoggaamiyasha dagaalka ama joogo isbaarooyinka ayaa muddo fara badan ahayd shaqada ugu fiican oo qof dhalinyaro ku faano inuu hayo taas oo in badan ay isaga daysadeen dibaatooyinka dhalinyarada soo gaaraya badan qaar baa mustaqbal la'aan ku dhacday qaarna waxa ay waayeen xubnaha jirkooda qaarkii kalena dhulkay ka hoos mareen waa kan mid ka mid ah dhalinyaradaas oo ka gaabsaday inuu magaciisa sheego isagoo ku naafoobay dagaal uu qayb ka ahaa
waxaan ka qayb galay dagaal sukeeye oo iska hor imaada
marka dagaalka markaad ka qayb galaysa meeqa jiraadeen
12 jiraan
marka sidee wax u dhaceen bal noo faahfaahin
walaal inuu dagaal xun oo laga qoomameeyo ahaa ilaahay inuu soo celiyo
marka maxaa kugu kalifay mudan inaad dagaalka macnahaas sabab maxaa u dhisdii karaa dagaalka socda oo qayb gashay
walaal galjankiisa waan ka shalayay sababtoo ah caqliga aan lahayn aan hadda leeyahay ma lahayn caqligayga ugu yaraa aan garo calooshiisa u shaqaysanayaan ahaa marka waa ila fudfudayeen wax walba dhacay marka iyada
marka dagaalka waxa kugu dhiirigeliyay baahi aad u qabto calooshaada inaad wax u heshimiyaa
maya waxaan ka mid ahaa qabaa'ilada diriraay dadka muqdisho ka soo baxay waana haasi walwalka markuu dhacay dadka ku laabtana waan ka mid ahaa alistigiina maxbiis baa noqday waxaa laygu xiray dibdamiska meel loo yaqaano siliga ka dambayso waan ka baxay cisbitaal banaadir dhexdiisa aan deganaa ayadaana ku dhaawacma lugtaan iga go'day aniga oo aanu gara galada isku aan ka qayb galan lugtaana uga dhaawacmay ku tusi karaa daarifti iyadana oo arki kara waka
marka dagaalka aad ku jirteen sideed isku arkaysay adiga ma nin wax u halgamayaad ahaad mise nin dabada dad kale ay ka riixayaan yaad ahayd
nin dabada laga riixayaan ahaa oo meel aan fadhiyo ma oolin magaalo walba laga soo baxaa la dhihi jiray ciyaal iyo nin weynba laakiin kuma faraxsaneyn anugu
markii laga gudbay dagaaladii sokeeyey haddana waxaa soo isbaxay wadaaddo diimeedyo dagaal qaraar kala hortagay hoggaamiye kooxeedyadii waxaa qaar badan oo dhalinyarada ka mid ah lagu wacyigeliyay inay hubka qaataan oo dagaalada ay galaan iyadoona wadiiqado diimeedyo loo marayo inkastoo shacab badan bogaadiyeen waayo dadkii waxa ay qaati ka taagnaayeen hoggaamiye kooxeedyadii maxkamadihii islaamiga ee muqdisho iyo gobollada kale ee koonfurta iyo bartamaha qabsaday dadkii u dagaalamayay waxa ay ahaayeen 90% dhalinyaro 70% xilligii la dagaalgelinayay waxa ay dhiganayeen iskuullada iyo jaamacadaha qaar badan ayaa ku dhintay dagaallo ay galeen oo qaab qiiro leh loo geliyey kuwii kale ee ka badbaaday dagaalada weli waxa ay ka mid yihiin kooxaha isku haya hanashada dalka kuwii ku dhaawacmayna waxa ay la deelaa dhacyeen maaraynta noloshooda sida uu ii sheegay
dagaalkii ka hor nin dhalinyarad eed oo ilme aad u yar dabcan iskuulna waa dhiganaysay saad ii sheegtay marka mis leedahay maxaa sababta kugu kalitas leedahay madaama nin dhalinyaro arday aad ahayd dana aad dagaaladan aad ka qayb qaadatay ma ka qoomamaynaysa arrinka
wallaahi waan ka qoomamaynayaa ha ahaatee laakiin cala kulli xaal hadda qaxootiyadaaba iiga sii daran joogistooda oon ammaankeed ay sugneen
xasuus intee la-eg bay kugu reebtaa markaad soo xasuusato dhibaatadii dhacday iyo waagaad lugta laheyd waagaad xoogga laheyd iyo haddadan aad lugta la-adahay oo aad waxba qabsan karin xasuus intee la-eg bay kugu reebaysaa
wallaahi muddooyin baa laga yaabaa inaana seexaninba ama aana si fiican u fariisaninba ama aan magaalooyinka soo gelinba oon gurigayga isaga joogo markaan xasuusta dib ugu noqdo dhibaatooyin badan baan ku qabaa xitaa bil baa laga yaabaa hurdadeeda inay siicnaan oo qarow iyo dhibaatooyin badan aan kala kulmo yaanoo laidul taagan yahay oo laidil rabiyo waxyaaba badan
dhalinyarta waxa ay door weyn ka qaadan karaan in dalka Soomaaliya uu ka dhasho dowlad dhalisa nabad waarta haddii ay beddelaan doorka loo isticmaalayo in dagaalada loo adeegsado ayna ka qayb qaataan dib u dhis iyo horumar la gaaro qoysaskoodana ka dhigaan kuwo ku dhisan ka qayb qaadashada nabadda, taas oo faa'iido guud u leh guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Aadan Xasan Tarax, VOA, xariyaha qaxootiga Dadaab.
Dhalinyarada kaliya laguma eedeeyo dagaalada iyo colaadaha Soomaaliya, waxaa sidoo kale door ka ciyaara haweenka iyo gabdhaha dhalinyarada ah, kuwaasoo iyagana la sheego inay guubaabo iyo wacyigelinba la daba taagan yihiin ragga iyo dhalinta dagaalamaysa. Sidoo kale waxaa jira gabdho yaryar oo si xoog leh ay u guursadaan ama loogu daro dagaalyahanada kala duwan ee gudaha Soomaaliya ka dagaalamaya. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo dirtay wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac oo warbixintan iyadu ku eegaysa doorka haweenka ee dagaalada iyo weliba guurka qasabka ah.
Colaadaha Soomaaliya waxay soo mareen heerar kala duwan oo markii dambe noqday kuwa u xubsiibtay dagaalo sokeeye oo qabaa'ilada dhex mara, qaar fikir diimeed ku salaysan oo ay isaga hor yimaadeen ururada Islaamiyiinta ah ee Soomaaliya ka jira. Waxaa kaloo iyana jiray colaado salka ku haya dhul daaqsimeed, ceelal biyood iyo deegaan. Arrimahan oo dhan ayaa waxa ay sababeen in dad badani ay ku dhintaan. Colaadahan ayaa la sheegaa in bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala gedisan aysan u kala harin sidii loo hurin lahaa. Colaada dumarka Soomaaliyeed ayaa la isweydiin karaa qayb ma ka ahaayeen hurinta dagaalada iyo colaadaha? Waxaan su'aasha hor dhigay Xaawo Cali Jaamac, gudoomiyaha dalada ururka Waawa oo ay ku bahoobeen haweenka Soomaaliyeed, isla markaasna ka mid ahayd ergadii wax ka qortay dastuurka dowladda Soomaaliya.
Gabdhuhu Soomaaliyeed waxay ahaayeen gabdho gabadh waliba qabiilkeeda bay ku daba fayshanay. Hadduu qabiilkaasu qabiil kale ay ishayaan, hadduu waddan kale gobol kale ku duulay oo qabsanayo, kulligood waxay ahaayeen gabdho ku daba fayla qabiilkooda.
Colaadaha Soomaaliya ayaa waxa ay saameyn weyn ku yeelatay haweenka Soomaaliyeed oo ku waayay aabihii qoyska, ubadkoodii iyo xigtadoodiiba.
Waxaa timid in gabdhihii ogaadeen waxa dhimanaya inuu yahay ninkeedii, wiilkeedii, walaalkeed, reerkoodii, dad dhan baa la rogaya. Gabadhii waxay soo baxday keligeed, garab bay weyday, waxay ku tirsatay wey. Gabdhihii markay dhibaatadaas dareemeen waxa weeye xoogaabay dibisu qabteen. Intii dambe marka waxay galeen sidii nabad lagu heli lahaa.
Marka goobaha dagaalada ay ka niyad jabaan raggu lagana guuleysto, waxaa kicinta iyo abaabulka qayb weyn ku leh oo colaadda sii huriya dumarka iyaga oo adeegsanaya erayo, ficil iyo gubaabo xambaarsan. Sidaasi waxaa aaminsan siyaasiga qoraaga ah Cabdishakuur Mire Aadan.
Iyagu kama qayb galaan furumaha la iska hor yimaado ee xabadda ama dagaalka ama goobta dagaalka. Keliya waxay kuleeyihiin dhinaca taakulada inay ragga dagaalamaya raashinka iyo sahayda kale ee biyaha iyo wixii la mid ay siiyaan. Dagaalka marka lagu soo jabiyo, gabdhuhu way qayliyaan, way baroortaan, rag ma tihidiin, aad bay u kiciyaan, gabadhiinu guur ma leh, annaga waxa weeye inaannu dad kale guursanay ahayd, dad aan dad ahayn baan guursanay. Qayladhaantaas ayaa kicisa ama bedesha jawigii markii hore nabadda lagu qaadan lahaa. Marka jawigu wuxuu isu bedelaa jawi colaadeed, waana lagu kala kacaa markaa nabaddii socotay.
Dhinaca miyiga Soomaaliya ayaa weli waxaa ku xoogan in gabdhaha lagu daro nin ka daweyn oo adeegsanaya inuu xoolo badan siiyo waalidkii dhalay, kadibna duco iyo habaar la hordhigo gabadha laguna meheriyo iyadoo aan raali ka ahayn. Waxaana inta badan dhacda in gabdhuhu ay ka haajiraan qoysaskooda. Aamino Maxamed Cali oo ka mid ah gabdhahan, da'deeduna tahay 19 sano, oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso, ayaa VOA-da u sheegtay sida uu guurka khasabka ahi ugu dhacay.
Waalidiintay waxay ugu dareen 15 sano nin jiray. Waxaan go'aansaday inaan reerkayga kasoo cararo magaaladana soo galo iyagoon i ogeyn. Waxaan kasoo maqnaa reerkayga muddo 2 sano.
Marka aaminay, hadda reerkiinu ma ku og yihiin? Ma la xiriirtaa inaad fariimo iyo mawdirtaa inaad magaalada ku nooshahay oo joogto?
May
yaad la nooshahad?
Reer ayaan u shaqeeya.
Guurka qasabka ah ee haweenka ayaa loo aanaynayaa sababo badan oo la xiriira dhinaca fikirka, dhaqanka iyo mid ku salaysan arrimo dhaqaale. Waa tan Xaawo Cali Jaamac oo mar kale inoo sharaxda.
Dhowr sano haddeer waxaan jiray koonfur iyo baan u badnaa. Waxaan soo arkay gabdho la leeyahay reerihii dhalay waxay siiyeen nimanka wadaadada ah oo yiraahda waanu dagaalamaynaa, diinta aanu ku dagaalamaynaayo, qolyo kaloo la socdo dibadaha ka yimo ajnabiya. Gabdho badan bay guursadeen, hadduu yahay Amerikaan, hadduu yahay Afghanistan, hadduu yahay Afrikaan, hadduu yahay Ingiriis, waa nin walaalkaayo muslima baa laga dhaadhiciyey. Gabdhahaasuna saasay ku tageen.
Ragga ajaaniibta ah ee guursada gabdhaha Soomaaliyeed ayaa Xaawo Cali Jaamac sheegtay gabdho uur leh oo ay qabaan qaar ka mid ah ciidamada Amison ee Soomaaliya u jooga ilaalinta nabadgelyada waxa ay sheegtay markii askariga la beddelo ama uu dhinto in gabdhahaasi ay waayeen meel ilmahoodu uu ku abtirsado taasina ay dhibaato ku tahay haweenka Soomaaliyeed
xitaa qolyahan ami soomta gabdha ay guursadeen baa jira gabdha yar yar heleen oo cusbitaalada ay leeyihiin intay yimaadeen ama dad buka keeneen ay yiraahdeen nimankii intay ismarteen yiraahdeen aan ku guursano markii dambeytona gabadhi iyo urlid la arkay ninkiina waaba la bedelay wadankiisa buu ku noqod gabdhahaas waa markii horeeyte aqligoodi baa la khaldtay ama waaba la khasbayba waxa weey mashaakil badan baa caruur badan oo aan wadanka yaani aan ahayn Soomaali ahayn baa meeshii ka soo baxay
xiriiriyaha ururka Enha Cabdi Faarax ayaa sheegay in tahriibta ugu badan ee dumarka ay kalifto guurka khasabka ah ee gabdhaha lagu sameeyo
guurka khasabka ah mararka qaar kood wuxuu ku xabaaraa gabdhaha Soomaaliyeed fakato oo tahriibto ama Liibiya gasho ama Yemen gasho oo nolosheeda halis gelisa waxyaaba soo keena iyo mataqaanaa niyad jab xagga nolosha oo gabadha ku yimaada
haweenka Soomaaliyeed ayaa iminka u muuqda kuwa waaya aragnimo weyn ka qaatay arrimaha colaadaha iyo dhibaatooyinka sida gaarka u taamanaya waxana muuqata in iminka ay ku hawlan yihiin nabadeynta Soomaaliya iyo sidii ay qayb weyn uga qaadan lahaayeen horumarinta qoysaskooda inkastoo ay jiraan tiro yar oo haween ah oo wali dagaal ogayaasha Soomaaliya ay u adeegsadaan kicinta iyo abaabulka danaha xukunraadiska ah oo mararka qaybtood ka soo dhex muuqda warbaahinta la iska arko iyaga oo sita codbaahiyaal kuna dhawaaqaya erayo dadka kiciya oo sababa isku dhacyo ay dad ku dhintaan Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
Walina waxaad degaysanaysaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA da idinkoo degaysanaya barnaamijkii waa go'aankaaga ayaan ugu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed doorka dhalinyaradu kaliya kuma koobna colaadaha ee sidoo kale waxay sameyn karaan joojinta colaadaha iyo waliba xalinta khilaafaadka dhalinyarada xilliyadii xurriyadda Soomaaliya ayaa la sheegay inay ciyaareen door ay markaasi u soo halgameen sidii dalka Soomaaliya xornimo loo gaarsiin lahaa balse waxaa la sheegayaa in dhalinta maanta ay ka duwan yihiin taasi haddaba wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixin uu soo diray waxa uu ku eegayaa kaalinta ay dhalinyarada maanta ka qaadan karaan sida loo joojinayo colaadaha iyo waliba xalinta khilaafaadka
marka laga hadlayo colaadaha iyo dhalinyarada waa laba arrimood oo xiriir weyn ka dhaxeeyo gaar ahaan waxa mowduucan dhadhan gaar ah u sii abuuraya marka la soo qaado dhacdooyinkii Soomaaliya ka dhacay 20kii sano ee ina dhaafay hase ahaatee xiriirka dhalinyarada iyo colaadaha ka dhaxeeya kuma koobna oo kaliya ka qayb qaadashada dagaalada hase ahaatee door firfircoon ayay ku leeyihiin dhalinyaradu dejinta colaadaha iyo xalinta khilaafaadka kala duwan Soomaaliland waxa ka jirta kulliyad lagu barto xalinta khilaafaadka iyo arrimaha keena colaadaha waxana sanad walba ka qalin jabiya dad u badan dhalinyaro iyo siyaasiyiin waaweyn oo qaarkood ay Soomaaliland ka hayaan xilalka ugu sareeya hadaba dhalinyarada kulliyadan ka baxday waxa kamid ah Cabdishakuur Xaaji Maxamed Heer Sare
mar wax la yiraahdo khilaafka weyn la dejiyo oo conflict settlement baa lagu waa la fariisinaya marna conflict resolution ma la sameeyo waa marka sidiisa loo taxliinayo marka la xalinayo marka way jiraa wadankeena khilaafyo la dejiyay laakiin aan la xalin oo marar badan baan ku sameeynaa anaga lafteedu inaan isku diirana practical ku sameeyno marka laakiin sheyga ugu muhiimsan ee la baranayo waxa weeyaan inuu qofku ogaado mushkiladda uu leeyahay khilaafaadku mushkiladda leedahay nabad la'aanta mushkiladda leedahay xasilooni darrada Soomaaliland wuxuu inta badan wax ka bilaabmaan bottom up waa xubin waa xalin iyo nabadayn ka bilaabanta xagga hoose Soomaaliya inta badan iyadana waxa la yiraahdaa waa xagga sare ka timaada oo marka taasi ma xalisanto hadhow salka hoose la isku xirino ma dhisna marka waa mushkiladda keentay in markii wuxuu kala yaacan walow imika ay dawladdi ay ka dhiseen oo wadanka gudaheeda ka dhisan oo lays leeyahay sarqi jirki xagga hoose qab dhismeedka xagga hoose ka soo bilaabmo
hadii aynu dib u jaleecno kontomaadkii waxaynu dareemayna doorka firfircoon ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii xornimo doonka ee lagu jiray dawladdi gumaysan jiray dhulka Soomaalida waxaynu ka xusi karaa ururadi ay dhalinyaradu hormoodka ka ahaayeen SY SNL iyo kuwa kale oo tira badan Mubarak Ismaaciil Taani oo gudoomiye u ah dalad ay ku mideysan yihiin dhalinyarada Soomaaliland ayaa su'aashan hor dhigay
in laakiin dad badan baa waxay raaxdaan in markeenu ka hadleyno dhalinyarada in haddii kontanaadkii iyo lixdanaadkii dib loogu noqdo waxa jiray ururo in halgan ka qayb qaatay SNL SYL oo xilliga door weyn lahaa in waxay dhalinyaradu u badnaayeen dadkii hoggaanka qabtay si isbeddel u muujiyaan hase aad xilliyada casriga waxa la leeyahay doorkaasi weli wuu maqan yahay. Maxaa hortaagan masaleen dhalinyarada qaarkood in la arko dhalinyaro firfircoon oo isbedelo siyaasi ah inay horseedaan oo kale in la arko?
Isbac, waa mahadsanta walaal. Waa run oo xiliyada organizationska ama ururada xoriyadoonka ahaa ee socday dhalinyaraa horseeday, dhalinyaraana ahayd cidda ugu badan ee dhiigooda ku bixisay. Haddii ay laakiin su-aashaadu tahay maxay dhalinyartu u liirgareyn waayeen door ama u hogaamin waayeen muxuu ahaa dalka iyo isbedelada soconaya, runtii waa mid u baahan isbedelkaasi inuu si tartiiba u dhaco. Waad ogeyd golayaasha deegaanka dhowaanta dhacay in xeer number 20 ama number 20 oo loo bedelay in dhalinyartu ay ka qayb qaadan karaan siyaasadda. Waa markii koowaad ee dhalinyarada reer Soomaaliland loo ogolaado inay ka qayb qaataan siyaasadda. Okay, waxaad garan kartaa marka in bilow ay tahay arrinkaasi.
Mubaarak ayaa isagu aaminsan in dhalinyaradu ay door weyn ka qaataan dhinaca hirgelinta nabadda iyo xallinta khilaafaadka. Wuxuu tusaale u soo qaatay doorka ay dhalinyarada Soomaaliland ka qaateen soo afjaridii colaadihii Soomaaliland ka dhacay bilowgii 90-maadka.
Markii odayaashu ay isku keeneen beelaha ee nabadda in salka loo dhigo la raadinayna, cidda ugu badan ee kaalinta miisaanka la ka qaatay ee qorigii tiiriyay iyagoo aan cawl celin iyo wax loogu bedelay aanay jirin waxay ahaayeen dhalinyaro. Waxaad ogeyd barnaamij loo odhan jiray demobilization program ama abaabulka saarka oo dowladdii marxuum Ciigaal Allaah naxariiste uu sameeyey. Cidda ugu badan ay adres gareynaysay ama ay muxuu ahaa targetka u ahayd ama xoogga saaraysay ay dhalinyaro ahayd. Dhaqankeennuna odayaashu waa dad la ixtiraamo oo la qadariyo dhaqan ahaan, laakiin haddii dhaqankaas cidda ixtiraamaysa ee qadarinaysa odayga macamuus iyo bakoorada sitay aan hubaysnayn ku ixtiraantay go-aamadii kasoo baxay shirweynayaashooda ama ay odayaashu ay galeen cidda fulisay ee doorka ciyaartay kaalintoodana kasoo baxay mas-uuliyadoodana gartay waxay ahaayeen runtii dhalinyaro.
Dhalinyarada Soomaalidu way u heelan yihiin inay ka qayb qaataan xallinta colaadaha, hase ahaatee inta badan kama dhex muuqdaan xeerbeegtida ama dhexdhexaadiyayaasha ka hawlgala arrimaha xallinta colaadaha iyo khilaafaadka. Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ah arday barta cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ayaa isagu fikraddan qaba.
Waxaa weli sii jira oo nool dhaqanka Soomaalida oo saameeyay dhinaca siyaasadda iyo dhinaca xallinta khilaafaadka dhaqanka ku saleysan. Marka kaasa u ogolaan waayay dhalinyaradu inay saameyn weyn ku yeeshaan.
Fikrad aan taas ka fogeyn waxaa qaba gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland Mubaarak Ismaaciil Taani.
Structureka dowliga ee maanta aynu qaadanay waqtigan casriga ahna aanu siinin inay decisive organiska ama decisive positioniska ay gaaraan oo shalay ay ahayd markii ugu horeysay ee dhalinyaro loo doorto golayaasha deegaanka oo ah meesha ugu hooseysa ee go'aan lagu qaato. Haddana dhalinyartu waxay qaataan kaalin muhiima oo ah in colaada ama tensioniska siyaasiga ee mararka qaarkood kaca ee ay dhalinyartu u fududahay in lagu influence gareeyo ama lagu muxuu ahaa la isticmaalo in dhalinyartu ay fujignaan badan ka sameeyaan.
Cabdishakuur ayaa isagu leh in dhalinyaradu colaadda hurinteeda ama xallinteeda ka qayb galaan waxaa go'aaminaya meesha ay ku sugan yihiin iyo xilliga ay nool yihiin.
Dhalinyartu saad sheegtay waxa weeyaan colaadda iyo nabadda labadaba way ka qayb qaataan. Waxa kalifaya xilliga ay dhalinyartu ku jiraan ama wadciga ay ku jiraan baa kalifaya dhalinyartu inay labada midun ka qayb qaataan. Haddii xilli ay dagaalo jiraan oo colaado jiraan oo ay xaaladu xuntay jirtana waxay ka qayb qaadanayaan mushkiladaha jira huruntoodii horwadistooda iyo kicintooda iyo abaabulkooda. Haddii xilli degan oo nabdo lagu jirana waxay ka qayb qaadanayaan nabadii iyo dejintii iyo horumarintii iyo waddanka inay wax kusoo kordhiyaan. Marka labada markaynu ka hadlayna waxay ku xiran tahay xilliga.
Inkastoo ay Soomaaliland xilliga nabad tahay, haddana arrimaha cabsida ugu badan abuuraya ee dhalinyarada Soomaaliland ay ka warwarsan yihiin ayay ka mid yihiin tirada dhalinyarada waxbaranaysa ee soo kordhaysa ee aan shaqada haynin iyo weliba qorshe la'aanta xukuumadda Soomaaliland ee ku aadan jihaynta dhalinyaradan.
Halista ugu weyn ee Soomaaliland dhici karta mustaqbalka inay tahay kumanaanka arday ee maalin walba ka soo baxaya jaamacadaha, maalin walba ka soo baxaya iskuulada, ee haddana aan wax rajo ah oo muuqda oo la taaban karo hayn ee farfadhiya gidaarada. Sababtuna tahay inaan xukuumadda kula iman siyaasadii ku habboonayd ee lagu jahayn lahaa dhalinyarada waxbaratay ee doorkoodii qaadatay. Waxaa hubaalay in dhalinyaradu ay doorkii ay lahaayeen qaateen maadaamay markii hore qoryaha dhigeen, maadaamay abuureen jawi lagu wada shaqeyn karo oo siyaasad hannaan wanaagsan lagu abuuri karo oo waxaan isleeyahay ma sii socon karayso haddii aan isla jaanqaadin sabirka dhalinyarada iyo siyaasadda ay la iman doonaan xukuumadaha kala dambeeya ee ku aadan dhinaca shaqaalaynta dhalinyarada ku aadan. Marka waynuna iska garanaynaa qof waxbartay oo dhalinyaro ah oo indhihii u furmeen oo garanaya dhiggiisa adduunyada ku noolay siday u nool yihiin inuu halkaa iska fadhiyaa inuu yahay dee waa dhibaato kuu taalla gudaha, waa bambo kuu taalla guriga kuu taalla oo kugu qarxi karta markay doonto. Tusaale ahaan Masar, Algeria, Suuriya, waxyaabahaasoo dhami waxay ka kaceen waxa weeye qalaanqal ka dhashay sabirkii dhalinyarada oo batay markii dambena iyagii oo furta tuuray oo samri kari waayey intaa wax ka badan.
Ismaaciil Xuseen Farjar, V O A, Hargeysa.
waa tahay laanta af soomaaliga idaacadda v o eda ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Mar kale fiidnimo wanaagsan ayaan idin leenahay. waxaanad dhegaysanaysaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga. haatanna waa qaybta dambe ee barnaamijka aan ugu talagalnay in qaar ka tirsan dhallinyaradu ay ku soo gudbiyaan su-aalo la xidhiidha mowduuca maanta oo ku saabsan dhallinyarada iyo dagaalada. waxaa su-aalaha dhallinyarada ka jawaabaya cabdulaahi maxamed nuur oo madax u ah urur dhallinyaro oo muqdisho ka dhisan laguna magacaabo ururka dhallinyarada qaranka. waxaan ugu horeyn cabdulaahi weydiiyey sababta ay dhallinyaradu colaadaha iyo dagaalada ugu badan yihiin ma waxa ay tahay ayaan weydiiyey, waxaanu ku jawaabay.
Waa mahadsantahay walaal, waana ku salaamayaa adiga iyo dhammaan shaqaalaha t o a. walaal, haddaan ka jawaabo si kooban su-aashaadii weydiisay, dhallinyarada soomaaliyeed waxay noogsoonahay dhowr iyo labaatankii sane la soo dhaafay waxay ahaayeen dadka lagu huriyo dagaalada ka dhacaya waddanka Soomaaliya ama hore uu dhici jiray. haddii ay noqon lahayd dagaaladii ku salaysnaa had dheereed, hadday noqon lahayd dagaaladii ku salaysnaa had diimeed, hadday noqon lahayd dagaaladii ma garanaysaa ay dowladihii soo maray dalka Soomaaliya ay la gelayeen qolyihii kasoo horjeeda ama mucaaradaha intaba. walaal, marka la eego sababta, waxaynu ogsoonahay maadaama dalka Soomaaliya uu la deganayn dhowr iyo labaatankii sane lasoo dhaafay, waxaa dhacday markii ugu horreysaba dhallinyaradu inay waayeen fursad ay wax ku bartaan. sidoo kale waxaa dhacday inay waayeen fursad ay ku helaan ma garanaysaa fursada shaqo ama ma garanaysaa si ay noloshooda ugu maareeyaan. taana waxaa sabab u ahayd waalidiintii dhashay oo aan isku kari karin in ay nolol maalmeedkooga raadiyaan iyo inay ayay guriga ku tarbiyeeyaan sidoo kale iskuul u diraan ay wax ku bartaan, maadaama aynan hooyada iyo aabuhuba aynan kari karin, maadaama aynan waddanku nabadgelye buuxda ka jirin oo fursadaha shaqa waddanka ka jira aad u yaraayeen. hooyadii iyo aabihii markay isku tageen intooda badan ma kari karin inay caruurtooda ay helaan nololmaalmeedkooda, sidoo kale ay bixiyaan ma garanaysaa kharashaadkii wax ku baran lahaayeen. saas darteed qofkii ama dhalinyaradii waxaan u suurtagelinay wax bartaan. waxaynu ogsoonnahay qof aan waxbaran fursadaha shaqa ee waddanka Soomaaliya ka jira oo adag tahay inuu noqdo qofka nasiibku u yeeshay hoos ku guuleysto oo uu helo, dabcan qurigu wuxuu noqday fursadda ugu dhow ugu dhaqsiyaha badan loo tareen karay karo, misena qofka loo isticmaali karo in dan la leeyahay lagu gaaro ciday doonta ha noqoto cidda ku danaysanaysa. marka waxay noqotay dhalinyaradii Soomaaliyeed in magacanka kala duwan loo diriyo, la yihahdo maleeshiya, malibanaha lagu liibaano, burcadbadeed, al-shabaab iyo magaca runtii aad maqasho aad halkaa kasii fogaanayso baqdin iyo ku gelinaya ma garanaysaa naxdin iyo waxaan aad u habooneyn. su-aashi aheed dhalinyarada ma dooqooga sidaas mase danaa biday, waxaan ku jawaabayaa dan ayaa biday, dooqooga ma aha dhalinyarada Soomaaliyeed inay dalkooga ka cararaan dooqooga ma ahan, inay ma garanaysaa dagaalada waddanka ka dhacaya ay ka qayb qaataan dantooda ma ahan, waayo kan xagga kasoo ridaya kan dhan kale kasoo ridaya waa dhalinyaradii Soomaaliyeed, ayaga unbaa kan dhimanayana waa ayaga, kan dhaawacmayana waa ayaga. qofu dadka ugu badan oo dhibaatada ugu badan kasoo gaarayso waa ayaga, dadka ugu badan oo ka qayb qaadanayna waa ayaga. sida aynu xasuusano, hooyana kama qayb qaadan, fiificiliyana aabana kama qayb qaadan dagaaladii waddanka Soomaaliya ka dhacay. dhammaantood waxaa ka qayb qaadanaya ama ma garanaysaa si praticali u fulinayay waxay ahaan dhalinyaradii Soomaaliyeed, dhibaato ugu badan waxay kasoo gaaraysay waa dhalinyaradii Soomaaliyeed.
waa tahay cabdulaahi, waxaad sheegtay in colaadahani ay soo socdeen muddo labaatan sanaba ka badan, intaas oo dhanna dhallinyara kolba ku baaba-aysay colaadahan oo qeyb ka ahaa dagaaladan sokeeye iyo dagaaladan wejiyada badan leh, marka maxay kula tahay adiga, maxay dhallinyarada qaarkood ee haatan colaadaha ku jira ay ugu cibra qaadan la yihiin kuwi ka horeeya dhalinyarada ee iyagu dagaalada la galiyay ee ku dhintay ku waxyeeloobay ee ku hanti beelay ama dalkanba ka cararay maxay adigu kula tahay dhalinyaradan way u baraarugi la yihiin oo casharro way ugu qaadan la yihiin dhalinyaradii iyaga ka horeysay ee dagaalada ka qayb galay
walaal waxaad baad dhalinyarada dad wareysato oo su-aasha aad hadda weydiinaysa i weydiiso inay kuu sheegayaan ama ay kuu sharaxayaan problemka dhalinyarada soomaaliyeed ay u geysanayaan dhibaatadan dhacaysa inta adi ka ogtahay in badan ka badan ayay ka ogyihiin waralaa markay kaga sheekeeyaan maqiira aada u daran ayaa ku qaadaysa laakiin haddana waxay hadalka ugu soo gabagabaynayaan ma haysano waddo kale kuwa qaarkood hadda u dagaalamaya maleeshiyeedka al-shabaab iyo qolyahan kasoo horjeeda dowladda ee nabadiidka ah dhalinyarada way qaldaan waxay ku qaldaan waxay tahay marka ugu horreysa waxaa lagu soo xerogelinaa wax yar oo ma garanaysa laga dhadhacsiinayo oona ma qofku marka ole utegayo siduu noloshiisa u maana gareeyo ama nolomaalmadkiisa uu ka raadiyo kadib waxay noqonaysaa qofki in la gaarsiiyo heer uuna kasoo noqon karin laakiin sababta rasmiga ah ee dhalinyarada ku kalifta inuu marka ugu horreysa uu ficilkaa sameeyo oo ku dhaqaaqo waxay tahay duruuf mooye ma ahan ilaahay dartiis maaha dal iyo dadshayl duruufku qabaa qofkii ku kaliftay
waataydeetana
way la fogaatay waxay gaarsiinaysaa xad iyo meel walnaas uu xakumi karin marka dhalinyarada soomaaliyeed runtii waa runta in badan oo bislaata way ku jirtaa ma garanaysaa oo ay ka mid yihiin dhammaan xubnaha ururka dhalinyarada qaranka soomaaliyeed iyo dhalinyaro kale oo fara badan oo diwaasha runtii waana kaga mahadcelinaynaa kunigii ku jir dadaalka iyo isxilqaamka dheriga oo ay sameeyeen iyo ma garanaysaa wacyigelinta joogtada ah oo ay ku wadaan dhalinyarada soomaaliyeed inay wadada khaladka ay ka leexdaan oo ay noqdaan kuwa dalkooda dadkooda u adeega intii ay diri lahaayeen
waatahay waad mahadsan tahay cabdilaahi waxaan u baaqayaa mid ka tirsan mid ka mid a dhalinyarada oo khadka taleefonka magaalada nairobi ku jira magacaaga ku bilow bal wixii fikra iyo talo iyo weliba su-aalaad soo gudbinaysana soo gudbi
aad baad umahadsan tahay cabdicasiis waxaan ka mid ahay wariyaasha soomaaliyeed ee nairobi jooga magacayguna waa najax maxamed cali waad ku mahadsan tahay barnaamijka sidoo kale shaqaalaha iyo madaxda idaacadda c o eda ayaan umahad celinayaa aniga su-aashaan qabo waxay tahay iyadoo dhalinyaradu ay jiraan oo ay waxbarteen oo ay ka muuqdaan meelo kala duwan oo waddanka aana ognahay in dhowaan 600 arday ka badan ay jaamacad muqdisho ku taalo ay ka qalin jabiyeen markaas kadibna 200 arday ka badan ay haddana jaamacad kale ka qalin jabiyeen maxaa loo waayey in dhalinyaradu ay midowdo oo ay isku duubnaato oo ay sameeyaan sidii s y l ay sameysay oo kale oo nabadda ay ka shaqeeyaan wanaagga ay isfaraan xumaasan ay ka soo horjeestaan
waa tahay waa su-aal fiican waad mahadsan tahay cabdisalaan cabdilaahi waad maqlaysaa cabdisalaan wuxuu leeyahay maxaa loo la-yahay midnimo dhex marta iyo isku duubni dhex marta dhalinyarada soomaaliyeed sidii dhalinyaradii ka horreysay xiliyadii xorriyadda dalka soomaaliya
waa maadsanya walaalkay waa runtii aragti wanaagsan horta dhalinyarada soomaaliyeed ma ahan dad walow ay saameeyeen magaranka dagaaladii hadday noqon lahayd dagaaladii ku salaysnaa hab beeleed ama hab diimeed ay saameyn ku yeesheen haddana ma ahan runtii dhalinyarada soomaaliyeed dad aada u kala fog ama isnaceb ama aan wada xiriirin runtii anigu muddo ku dhow 4 sano ayaan ururka dhalinyarada qaranka soomaaliyeed guddoomiye u ahaa muddo ka badan 10 sanana waxaan ka ahaa xubin iyo xilal kaleba waa kasoo qabtay waxaan runtii xasuustaa dhalinyarada soomaaliyeed waayaragnimada aan u leeyahay waxaan isku ogaaday in dhalinyarada soomaaliyeed dal isugu dhow ma garanaysa dad aada calaaqo wanaagsan uleh ama kale gacaltinimo iyo ma garanaysa walaaltinimo wanaagsan ay ka dhacayso sidoo yared waxay tahay wadamo gobollada qaarkood ama ma garanaysaa dhalinyaro fara badan oo soomaaliyeed waxay ku sugan yihiin dalka dibaddiisa yacni sida inay xidhiiraan ama iska warqabaan ama ay si rasmiya u midoobaan oo ay muujiyaan unity ama isku xirnaan dhaba waxaa jira duruufo adag oo aan runtii suurto gelinayn mararka qaar tusaale ahaan gobolladii ma garanaysaa aynan ka tali jirin runtii dowladda soomaaliyeed ama dowladihii soomaaliya soo meelo badan aynan ka tali jirin ayaa jira ulama jeedo meelaha maamul goboleed oo kale ay ka jiraan maamul goboleedyada halka ay ka jiraan waxay lamid tahay sida gobollada ma garanaysaa ay ka taliso dowladdu laakiin waxaa jiri jiray gobolada ay ka tiriyaan mucaaradkii dowladda meelahaas oo kale waa adkeed dhalinyarada joogta waxay ku noolaan jireen cadaadis kuwa aan ku aragti ahayn xitaa dadka mucaaradka kuwa dowladda ee meelahaas ka taliya xitaa keedinay muujiyaan aragtidooda sidaan la wada soconno ama waxa ay rabaan ka turjumaya aragtidooda saxda ah. Sidaas daraaddeed waxay ahaan jireen dadka go-aan bulshada inteeda kale. Laakiin waxaan dhihi karaa runtii 190 dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobollada magaranaysa nabadgelyadu ka jirta ku noolaa way isku xidhnaayeen, xiriir wanaagsan ayay lahaayeen, wada shaqayn wanaagsan ayay lahaayeen. Waxaan xasuustaa dhammaan magaranaysa xilli ay shirka ugu dambeeyey ururka dhalinyarada qaranka uu soo qaban qaadiyey ay ka dhacay magaalada Muqdisho ay kasoo qeyb galeen dhalinyarada intooda badan oo lagu sameynayay runtii istaraatiijiyad ku aadan sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ay u yeelan lahaayeen qorshe mideysan ama hadaf mideysan ama aan dhaho target mideysan ay u yeelan lahaayeen. Runtii dowladda Soomaaliyeed gacan wanaagsan ayay nagu siisay, gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada isboortiga oo runtii gacan wanaagsan naga siisay arrintaa. Waxaan aaminsanahay runtii in dhalinyarada Soomaaliyeed marka la fiiriyo isku xirnaantooda meel wanaagsan ay marayso. Arrinta ku saabsan xilligii hore in ay dhalinyaro aad iyo runtii aqoontooduna aad u koobnayd ay wax wanaagsan qabteen, dhalinyarada hadda joogsan ay ka tiro badan yihiin kana tayo badan yihiin waa run. Laakiin sidaas oo kale culayskii jiray ama ciladihii jiray ama caqabadihii jiray xilliga iyo caqabadaha xilliga jira way kala culus yihiin. Hadday noqon laheeday in dhalinyarada Soomaaliyeed xilliga ama soo mareen dhibaatooyinka hadda dhalinyarada Soomaaliyeed waqtigan joogta soo maray sida magaranaysaa qabiyo-qabiyo kale uma kala qoqobnayn ama brogram sidaas oo kaleentada hore looma soo dhex dhigeen. Walow runtii aan dhihi karo dhalinyaradaasi waxay wajaheen dowladihii xilliga adduunka ugu xoogga weynaa oo dagaalkii labaad ee adduunka ku guuleystay dowlado kamid ahaa ayagoo xidina saboodgaraynayn runtii gabdhaha Soomaaliyeed dahabkooga iyo magaranaysa contribution kooda ugu dagaalamayay wax wanaagsan ay qabteen waa beeshii gobolnimada Soomaaliyeed xidna ay laaweyso. Laakiin haddana waxaan leenahay caqabadaha jira ama culayska jiraahi uu ka miisaan badan yahay culayskii xilligaa jiray. Waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed hadda aragtida ugu beerantaha way tiro badan tahay, laakiin waxa kaliyatay ka maqan waxay tahay inay isla jaanqaadaan waxa dhalinyarada Soomaaliyeed doonaya. Waa isku mid aragtida way ka midaysan yihiin, laakiin waxaa ka yara dhiman inay si islamid ugu dhaqaaqaan wayna dhici doontaa maalinta ay haatay.
Waa tahay, waad mahadsantay Cabdulaahi. Magaalada Muqdishona waxaa khadka taleefanka ku jirta gabar ka tirsan dhalinyarada. Magacaaga ku bilow iyo su-aal iyo talo waxaad soo gudbinaysaa ku saabsan arrimaha dhalinyarada iyo colaadaha oo aan todobaadkan ka sheekeynayno.
Horta waa mahadsantihiin barnaamijka aad ugu iyo waxaan su-aashayda aan weydiinayaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada Soomaaliya.
Magacaaga doonaya inaad ku bilowdo. Magacaaga ku bilowdo Raaliya.
Magacaaga waxaa la yidhahdaa Shukri Caanigeeyar yaqaanaa.
Waa gartay Shukri, tafadal.
Su-aasha aan weydiinaya gudoomiyaha ururka dhalinyarada waxay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed waa jiilkii soo taraayay ee mustaqbalka dhexli lahaa siyaasadda Soomaaliya ama qabadka Soomaaliya maxay ugu sameyn waayeen gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee kuwa kale ee ka shaqeeya ururada dhalinyaradaba in dhalinyarada dagaalka laga badbaadiyo waxbarashadoodana la kobciyo iyo maskaxdooda.
Waa garta. Marka waxaad leedahay maxaa dhalinyarada loo badbaadin la iyo dagaalada looga badbaadin la yahay?
Haa, maxaa dhalinyarada dagaalada ay uga badbaadin la-yihiin? Waxa dhammaanaya mar walba waa dhalinyaradii Soomaaliyeed meel walba ama badaha ku dhammaanaya ama wadanka gudihiisa ku dhammaanaya.
Yaa doonaysay marka hawsha inay qabtaan badbaadada ama ururada dhalinyarada doonaysay ma waxaa doonaysay maamulada dalka ma dowladda Soomaaliya doonaysay? Yaad is leedahay hawsha way ku habboonin inay qabtaan?
Waxaa ku habboon marka hore ururada dhalinyarada oo la kaashanaya maamulada dowladda.
Waa tahay Cabdulaahi Maxamed Nuur.
Waa salaama walaashay Shukri. Runtii marka laga hadlayo ka badbaadinta dhalinyarada Soomaaliyeed dagaalada, waxaynu aaminsanahay ama ay tahayba in runtii waajib aad u ballaaran uu inaga saaran yahay haddaynahay ka dhalinyaro ahaan. Laakiin sidoo kale waxaan xusuusanahay ama aan ogsoonahay in yani awoodda aan leenahay ay xadidan tahay iyana runtii waa run mas-uuliyadda qayb ayaanu ku leenahay. Laakiin inteeda badan waxaa inala wadaaga dowladda Soomaaliya ama maamulada ka jira dalka Soomaaliya. Waxaan aaminsanahay cid walba way ku baraarugsan tahay in wax kirta horaa dhahaysa haddaad doonayso waddan mustaqbalka ama siduu u ekaan doono waxa leeyahay dhalinyaradiisu siduu egtahay. Marka lagu fiiriyo dhalinyaradan hadda waxay ka shaqaynayaan iyo siday u dhaqmayaan iyo magaranaysa marxaladu ay ku sugan yihiin, marka lagu fiiriyo runtii waddankeena mustaqbalkiisa waxaa ku muuqanaya yara mugdi, laakiin ma ahaanayso insha allah bilmeeda kariim. Waynu dadaali doonaa dhalinyarada Soomaaliyeedna waa runtii ku baraarugsan tahay inay caqabadahaasi jiraan. Tusaale ahaan 2023 lasoo dhaafay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan baran
qofkii 23 sano ka hor wax bartay iyo shaqeynayay xilligan wuxuu noqonayaa howlgab. 17 sano kadib wadanka Soomaaliya waxa uu shaqeynayaa waa runtii waxa saaran calaamad su'aal ama cid uu shaqeyn lahayd. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxa laga doonayaa roolkii ay dhalinyaradii ka horeysay lahaan jireen dalkan Soomaaliya ma dhisin hay-ado shisheeye, ma dhisin wadamo shisheeye, waxa dhisin dhalinyarada Soomaaliyeed. Xoogooda siiska wuxuu qabsaa ugu dhisay. Dhalinyarada xilligan waxa mashruucii waa wadan 23 sano burburay. Marka waa lagu xusoo ku baraarugsanahay, waana dareensanahay, inta karankeenana waa samaynaynaa. Dowladda Soomaaliya waxaan ka rajaynaynaa sida ay hore nooga sii jirtaba gacan buuxdeena naga sii saarintaa. Haddii la awooda la karaa noqon, waxaan rajaynaynaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay kasoo bixi doonaan waajibkoogii ama doorkoogii ahaa badbaadinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Waa tahay aad baad u mahadsantay Cabdulaahi. Shukri, intaanad khad ka bixin waxaan doonay inaan ku weydiiyo mas-uuliyaddan ku saabsan badbaadinta dhalinyarada ee colaadaha. Kasakow, intaasi Cabdulaahi uu sheegay mas-uuliyadaha qeybaha kala duwan, iyagana waxaa mas-uuliyadda saaran tahay dhinaca waalidka. Markaad eegto aabihii iyo hooyadii, mas-uuliyad baa ka saaran inay ubadkii iyo dhalinyaradii badbaadiyaan. Adigu maxay kula tahay kolley, gabar Soomaaliyeedna waatay, Muqdishona waa joogtaa, maxaa kuu muuqda oo waajibka saaran maxay kula tahay waalidiinta, khaasatan kuwa Muqdisho jooga, dhalinyaradooda si ay uga badbaadiyaan dagaalada iyo colaadaha?
Horta waxaa ka qabtay ragga Soomaaliyeed inaysan inta badan aysan u dirdiyoodin barbaarinta ugadkooda ama kacelinta colaadaha. Waxa ay dhibaato dhigaysa waa hooyada Soomaaliyeed. Dal iyo dibadda waxaa ugadka badbaadiya dhalinyarada ah oo ama sooqda ama soo bara ama gacanta ku haya waa hooyada Soomaaliyeed. Tan dalka joogta dibadda joogtaba hooyaduna ilaa xad waxay ilaalin kartaa celinta waxbarashadoodii hadday sooga saarto oo iyada u shaqeyso oo iyada u orodo oo ay ku jirdeyso tanyaanyada gadatan barka gadatan dukaanka gadatan wax walba oo reerkii looga baahan yahay si ay u badbaadiso dhalinyarada ubadkaas iyada dhasho dhalinyarada si usoo kiciso. Waxa laga xigsan karaa ama garab ku siin karaa waa dowlad la helo oo kama oo buuxda oo gacanta ku dhigta dhalinyarada Soomaaliya oo barnaamijyo abuurta iyo ururada dhalinyarada Soomaaliya dadka madaxda u ah hoggaanka u ah oo la badbaadiyay waalidka ilaa xad ma badbaadin kara. Haddii waddanka burbur ka jiro, dhalinyaradu waxa waaye burburkii ay ka qayb qaadanayaan iyaguna.
Waa tahay, waad mahadsantahay Shukri. Waqtigan aad buu isku guraya, marka waxaan doonayaa inaan soo geliyo mid ka mid a dhalinyarada kale ee Soomaalida, wuxuu ku suganay magaalada Hargeysa. Magacaagu saddexan bal ku bilow marka hore, iyo haddii aad ururada dhalinyarada adiguna ka tirsantahay, ururkaad ka tirsan tahay, iyo su-aal ku saabsan ama talo ku saabsan dhalinyarada iyo colaadaha oon toddobaadkan ka hadlayno.
Magacaygu waa Saciid Cabdi Weyd oo ka tirsan ururada sayidka Soomaalilan. Waxa laga badbaadi karaa anwarka dhalinyarada tahriibka iyo colaadaha in horta fursad shaqo loo abuuro, oo dhibaatada ugu weyn ay ku doorbidayaan colaadaha ama inay tahriibaan waxa weeye unemployment, shaqala-aan haysata iyo dhaqaale xumo haysata. Saasaan u arkaa ulan sayigay anigu.
Waa gartay. Maxaad markaas aad soo bandhigi lahayd ood isleedahay dhalinyarada arrimahaas waa looga badbaadin karaa, maxaad qabtaa aad isleedahay tallaabada ha la raaco oo ha la sameeyo?
Waxaan qabaa in la siiyo horta wacyigelin fara badan oo ku saabsan riskiga ay leedahay tahriibka oo kale ama burcadbadeed oo kale ama dagaalada sokeeye ee waddanka ka socda, oo ay kaga badbaadi karaan. Qofka marka wax loo sheego uu qaadanaya in badan wax qaadanayaan oo faa-iidada iyo khasaaraba waa isku barbar dhigaya. Marka nambar one warka inadaan warka waxaweye wacyigelin fara badan in la siiyo.
Yaa siinaya markaa wacyigelinta? Yaad soo jeedin lahayd iyagu ha siiyaan? Yaad soo jeedin lahayd adigu?
Waxaan usoo jeedin lahaa dadka firfircoon ama maamulada Soomaaliya oo kale ka jira sida Somalilan oo kale ama Puntland oo kale ama Sundaraal Gobolmadiga oo Soomaaliya ama international jooga ama culimada diinta oo kale waxyaalahan waxbay ugudbin karaan, message bay gudbin karaan dhammaanteed.
Waa gartay, aad baad u mahadsantahay Saciid Cabdi Weyd. Ugu dambeyntii Cabdulaahi Maxamed Nuur baan siinaya hadalka ugu dambeeya ee barnaamijka qeybtan. Cabdulaahi, si xikmadaysan oo kooban, maxay kula tahay adiga dhalinyarada waa looga badbaadin karaa colaadaha, iyaguna dalkan way u badbaadin karaan?
Walaal, waxaan isleeyahay saddex arrimood. Marka hore, dhalinyarada in lagu wacyigeliyo wadada khaldan ay ku socdaan lana tusiyo wadada saxda ah, oy naftooda marka ugu hore ku badbaadi karaan.
tan kale waxay tahay in la baro xirfado ay ku shaqeystaan. Marka saddexaadna waxay tahay in loo helo fursado shaqo. Qofka intaa markuu helo wuxuu gaarayaa xilligaas uu isku filnaado, kadib oo uu ka fikiro ama ma garanaysa u adeega dalkiisa iyo dadkiisa. Qofku wuxuu marka waajibka ugu horreeya qofka shaqsiga saaran waxay tahay marka ugu horreysa inuu naftiisa waxtaro. Markuu naftiisa waxtaro buu reerkii waxtari karaa. Waxaan u jeedaa walaalkii, walaashii, hooyadii, marka ilaa laga gaarayo inuu waddankiisa waxtaro wuxuu ku tari karaa marka ugu horreeya inuu naftiisa waxtaro. Waxaan isleeyahay saddexda arrimood haddii ruxun laga qabto wax weyn ayaa isbedeli karaya. Waxaana u rajeynayaa guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed in ay ma garanaysaa marxaladda waddanka ku sugan yahay sanadka sanadkiisa dambe wax weyn iska bedeli doonaan. Waxaana ka rajeynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay hormuud u noqon doonaan. Sidoo kale waxaan u rajeynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay doorkii dhalinyaradii Soomaaliyeed 17-kii SYL ay guteen ay gudan doonaan. Waxaan u rajeynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay u noolaan doonaan sida ay u nool yihiin dhalinyarada ku nool wadamada ma garanaysaa dariska ah markaynu ugu yaraan.
aad baad u mahadsan tahay Cabdilaahi Maxamed Nuur, guddoomiyaha ururka dhalinyarada qaranka oo ah urur fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Cabdilaahi, in badan baan kaaga mahadcelinay waqtigaaga. waa tahay tanna gabagabadii barnaamijka ayaan ku sii siqaynaaye bal qaar ka tirsan dhegaystayaasha barnaamijka la socda oo dhinaca Facebook kala socda ayaan doonaya inaan soo gudbiyo fikrado ay isku cabireen qaybtan aan uga hadlayna barnaamijka ee dhalinyarada iyo colaadaha. dhegeystayaasha qaarkood fikrado kala duwan bay muujiyeen. haddii qaarkood aan xuso, waxaa ka mid ah Saxane Cabdi wuxuu soo qoray isagu sababta caruurta loo askaraynaya in ay tahay in qofku intuu yaryahay wax kasta laga dhaadhicin karo. sidoo kale Farxaan Faarax Kaahin isaguna wuxuu bogga Facebook ku soo qoray ee VOA-da waxaa sababa ilmaha in la askareeyo in ilmaha si fudud iyagana loo marin habaabin karo. waxaad moodaa dhegeystayaashu dhammaan inay isku wada fikir yihiin. Daljire Bisin Xasan Baysna wuxuu soo qoray sababta uu malaynaya in caruurta loo askareeyo in ay tahay qofku markuu yaryahay uu yiri waxaa sahlan sida wax looga dhaadhicin karo. Daacad Maxamed Yaasiin Isna wuxuu leeyahay waxaa sababa qofku markuu yaryahay maskaxdiisa waa cajal wuuna duubaa wax kasta oo lagu shubo. sidoo kale waxaa iyaduna ka hadashay Canab Xasan oo waxay tiri fikirkayga haddaan ku cabiro waxaa sababa in caruurtu intooda badan aysan haysan wax daryeela oo ku filan sida iskuul iyo shaqo. sidoo kale waxaa iyaguna jira dhegeystayaal barnaamijka la socdo dhinaca Facebook iyaguna fikrado kasoo gudbinayay. iyo Yuusuf Qalas oo jooga Boosaas wuxuu yidhi waxay la tahay waa in dhalinyarada oo camal la-aan ah ayaa keenaysa inay dhalinyaradu dagaalada ku biiraan. waa hagaag codkaasi macaan ee fanaanka Bal Axmed Cali Igaalna in yar aan idinka maqashiiyay intaanan barnaamijka xirin. codkaasi macaan ee fanaanka Axmed Cali Ciigaal ayaan ku soo gabagabaynayna guud ahaan barnaamijkeennii waa go'aankaaga oo ahaa barnaamijkii aan uga hadlaynay arrimaha dhalinyarada. wixii talo iyo tusaale waxaad noogu soo aadisaan ama aad noogu soo dirtaan emailkeenna somali@vonews.com idinkoo ciwaan uga dhigaya barnaamijka waa go'aankaaga. intaan toddobaadka dambe mar kale hawada ku kulmi doonno. waxaan guud ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.